don ka l'o tile 30 Mama Santaɲogo président de la Cour constitutionnelle ye, n b'a don kalafili n'a kan ka kɛ, sariya dɔw de bɛ yen fo aw ka se k'olu jate, mɔgɔ 30 olu tun y'u ka dossier déposer 17 k'a acceptera 13 olu ta ma se ka accepter, olu ta ma accepter mun na, o dɔw bɛ yen olu ma se ka sara min kan ka sara n'o ye 25,000 u ma se k'o sɔrɔ k'o da u ka dossier kan, dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ ka u ka kan ka parrainage u bɛ tan u bɛ conseiller 5 Mali région région, a fɔra ko dɔw bɛ yen olu ma se k'o fana sɔrɔ, dɔw fana bɛ yen conseiller dɔw ye dɔw parrainé k'a sɔrɔ olu tun tɔgɔ tɛ ministre de l'administration territoriale la, min b'a jira k'a fɔ ko ninnu ye conseiller ye nin localité in na, o dɔw fana ta ye mɔgɔ minnu ka candidature validera, mɔgɔ 13 na maaba caman b'a la n'o ye Cheikh Modibo Jara ye ani Muntaka Sall, Cour constitutionnelle kɔni ma sɔn ka Kidal 5 conseiller Kidal ta jateminɛ, parce que y'a jateminɛ mɔgɔ minnu ye candidat n'o ye mɔgɔ 30 ye, n'i ye Kidal conseiller n'o ye conseiller 120 dɔɔnin. Donc la première fois que la dirigeante a fait ce bobo, donc pour consoler ce match, il a fait ce gagne. Comme la candidate du tabac, il veut qu'il en a une dirigeante et lui au jacquet de la Ukraine, il a fait ce match, il a fait ce match.